в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Київ у передчутті фіналу Євробачення. А якими є заходи безпеки, на конкурсі почуємо перехожих і гостей міста.
Я не був достатньо впевнений, чи варто приїздити сюди, однак тепер я почуваюся дуже впевнено.
О, все здається дуже безпечним тут. Я почуваюся в безпеці.
У пошуках диплому заступника мера Києва Кличка були схеми.
Це правда, що у вас підроблений диплом?
Будь ласка, зверніться до правоохоронців.
Є кримінальне провадження, дайте відповідь на питання.
Що стоїть між рядками твіту президента США Трампа із закликом до України та Росії щодо замирення. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення суду попередньої інстанції і вирішив не арештовувати колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка. Суд відхилив скаргу спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом'янського райсуду Києва про відмову в арешті Мартиненка і звільненні його на поруки. Представники прокуратури, реагуючи на рішення, заявили, що не коментуватимуть його, а будуть виконувати і намагатися якнайшвидше розслідувати справу. Мартиненко знову назвав справу про себе політичною і заявив, що збирається довести безпідставність звинувачень проти нього. Миколу Мартиненка підозрюють за статтями про створення злочинної організації і привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «Схід ГЗК». Вищий адміністративний суд України вирішив відкрити провадження в адміністративній справі за заявою позафракційного народного депутата Андрія Артеменка щодо позбавлення його українського громадянства. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Вищого адмінсуду Галина Гаєвська. За її словами, дати розгляду ще не призначили. На початку травня в Держміграційній службі підтвердили, що президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Андрія Артеменка громадянства України. За повідомленнями, причиною стало те, що Артеменко має також громадянство Канади. Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід іще трьом підозрюваним у причетності до інцидентів 9 травня тримання під вартою. Їх утримуватимуть під вартою 2 місяці. Раніше сьогодні у Дніпрі суд обрав такий же запобіжний захід щодо ще одного підозрюваного. Всі затримані проходять у справах за трьома статтями про хуліганство, масові заворушення та спричинення тілесних ушкоджень під час сутичок у Дніпрі 9 травня. Президент Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» Томас Кент назвав іще однією кричущою спробою змусити замовкнути наші передачі рішення суду в Азербайджані заблокувати сайт Азербайджанської служби радіо. Він заявив, що радіо оскаржить це рішення. Раніше сьогодні суд у Баку задовольнив запит Міністерства транспорту і зв'язку Азербайджану про блокування доступу до сайту Азербайджанської служби радіо «Свобода» і ще кількох незалежних від влади країни сайтів, що критично висловлювалися про неї. У Генеральній прокуратурі Азербайджану ці сайти звинуватили в публікації, цитую, «вмісту, що розцінюється як такий, що закликає до насильства, ненависті чи екстремізму, а також порушує норми захисту приватного життя чи становить наклеп». Північна Корея розкритикувала рішення США посилити санкції проти неї. На телебаченні заявили. А в той час, коли Палата представників у США ухвалює нове законодавство проти Північної Кореї, ми будемо тільки зміцнювати наш ядерний засіб стримування.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київ у передчутті фіналу Євробачення, який відбудеться увечері 13 травня, тобто вже завтра. На ньому будуть змагатися 20 країн, які перемогли у півфіналах, плюс країни Великої П'ятірки, які виділяють найбільше грошей, європейській мовній спілці, плюс Україна як країна-переможниця. За підготовкою до фіналу стежить наш спеціальний кореспондент на Євробаченні 2017 Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Який настрій у конкурсантів?
Доброго вечора, Людмило. Настрій чудовий, хоча й помітно, що трохи нервуються. І якщо ті учасники, які вже пройшли півфінали, у них було більше можливості відчути себе на реальній сцені, не лише на репетиціях, тобто побачити, як реагує зал, розуміти, що це вже, як то кажуть, виступи з чистого листа, то у країн Великої П'ятірки, а це саме мова йде про Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, тобто ті країни, які найбільше внесків дають європейській мовній спілці, організатору та, власне, Україні, тому що це країна-переможниця минулого року, було менше таких можливостей, і буквально 10 хвилин тому закінчилась їхня підсумкова така прес-конференція перед завтрашнім фіналом, де вони розповідали про те, як себе відчувають в статусі таких, ну скажімо, привілейованих країн, які автоматично проходять до великого фіналу. Цікавого такого, що можна було почути, скажімо, представник Італії Франческо Габані, який все ж зберігає лідерські позиції у букмекерів, його запитали, що всі пророкують у перемогу, принаймні так вважають експерти, які досліджують Євробачення роками, чи, мовляв, не відчуває він від цього стрес. І учасник від Італії сказав, що найбільший стрес – це коли його постійно про це запитують, про те, що, мовляв, він на лідерських позиціях. Каже, що хоче думати про те, не як виграти, а як отримати від цього задоволення. І було цікаве таке запитання, мовляв, пообіцяйте щось, якщо ви переможете. Тому що навели приклад, що конкурсант від Іспанії Манель Наварро, він пообіцяв, що побриє голову налисо в разі перемоги. Ну, от, скажімо, представниця Великобританії Люсі Джонс сказала, що не може пообіцяти, що змінить свою красиву зачіску, можливо, запише пісню в стилі реп. А от представник від України Женя Торвальд, Женя Галич, соліст гурту Торвальд, сказав, пожартував швидше за все, що зробить собі татуювання обличчя конкурсанта від Італії, якщо прогнози букмекерів справдяться. Отакі дивні обіцянки, Людмила.
Ну, такі дивні обіцянки можна робити, коли букмекери пророкують тобі одне з місць після 20-го, чи не так? А для конкурсанта...
Ну, власне, так. Так. Спершу це було 24-те місце, потім зараз, на жаль, Україні обіцяють 28-ме. Проте ми все ж віримо в українського конкурсанта, так, Людмила?
Оптимістично віримо і знаємо, що в конкурсанта з Іспанії дуже гарне волосся, тому звичайно, для нього це велика жертва буде поголити голову, але, напевно, подивимося, як складеться результат. Цьогорічне Євробачення, Яно, проходить без Росії, і російські телеканали, як ми знаємо з новин, не транслюють це шоу. Але чи приїхали до Києва російські журналісти і фани?
Зізнаюсь, я довго шукала російських журналістів в прес-центрі Міжнародного виставкового центру, та на відміну від звичних подій, коли журналісти приходять зі своїми логотипами на мікрофонах, тут такого немає, і знайти російських журналістів серед натовпу мені, принаймні, поки що не вдалося. Хоча в прес-центрі кажуть, що їх близько 40 акредитувалось і приїхало. Проте вчора вночі я познайомилася із президентом російського відділення ОГАЯ, це така некомерційна організація, яка об'єднує фанатів Євробачення, які слідкують за кожним шоу, Його звати Антон Самсонов, і він розповів, що він, як представник найбільш відданих фанів, не хоче обговорювати політичний аспект, повинна була Україна забороняти в'їзд Самойлові чи ні. Він каже, що фанати все одно дивляться шоу, він все одно приїхав для того, щоб висвітлювати для них події. І говорить, що йому прикро, що ті 5 тижнів, коли була така невизначеність, буде брати Росія чи не буде, що це настільки знервувало всіх прихильників Євробачення в Росії. Такі справи, Людмила.
Дякую, як завжди. Остання цікава інформація із підготовки до наступного кола конкурсу Євробачення. Ним буде фінал завтра, 13 травня. Ми також запитали, якими є заходи безпеки на Євробачення. Запитали в іноземних гостей столиці і киян. І ось після включення Яни Полянської, якій я дякую, зараз почуємо відповіді перехожих.
Oh, I think this is
Я думаю, що безпека колосальна. Я всюди бачу поліцію, офіцерів та військових. Так, я думаю, що дуже хороша безпека тут.
Чи не боялися ви приїздити в Україну?
Так, трохи. Я не був достатньо впевнений, чи варто приїздити сюди. Однак тепер я почуваюся дуже впевнено.
О, все здається дуже безпечним тут. Я почуваюся в безпеці.
Я думаю, все добре. Я відчуваю тут свободу.
Нормально, хорошо. Я відчуваю себе свободно.
Тут багато поліції, що ходить навкруги, тож я почуваюся безпечно. Тож я думаю, це чудово.
Поліція працює насправді дуже добре на входах-виходах. І інцидентів, наскільки я знаю, ще всередині фан-зон ще не було.
Я бачила, що коли було порушення якихось правил, то поліція приходила і просто виводила людину за межі євромістечка.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. До третьої річниці діяльності на посаді мера Києва Віталія Кличка програма «Схеми», спільний проєкт Радіо Свобода та каналу UA «Перший» вирішили дізнатися більше про його найближче оточення. І почали з амбітного керівника апарату міської адміністрації, заступника столичного голови Володимира Бондаренка. «Схеми» з'ясували, що його диплом про вищу юридичну освіту підроблений. Почуємо уривок.
Віталій Кличко та його команда, відомий боксер, відмовившись від президентських амбіцій, отримав крісло міського голови Києва. Як мер прославився своїми обмовками.
Кличко не цицерон. Жартів дуже багато про це.
Бажанням покращити місто і будівельними скандалами.
Будівництво зупинено рішенням суду.
Але сьогодні мова про заступника столичного голови Володимира Бондаренка, прибиральник столичної школи, спочатку став помічником депутата Київради, а потім і Верховної Ради Віталія Кличка. А після обрання мером Бондаренка без конкурсу перевели в столичну адміністрацію, де він став керівником апарату.
При призначенні на посаду і в місцевому самоврядуванні, і на державну службу проводиться спецперевірка. Але є виключення. Наприклад, якщо особа переводиться з одного органу в інший, тоді це відбувається рішенням двох керівників.
Каже юристка громадської організації «Центр протидії корупції». А оскільки Бондаренко працював помічником Кличка, потім пішов до того ж Кличка в міську адміністрацію, то й узгоджував це переведення той самий Віталій Кличко. Схеми звернули до вишу, в якому мав вчитися Володимир Бондаренко, виходячи з видаленого ним посту у Фейсбуці. Відповідь була такою. На підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович не завершував навчання та не отримував диплому у Львівському національному університеті імені Франка. Тож схеми вирушили на зустрічі до самого Бондаренка.
Прибиральник знаходить Віталія Кличка у всесвітню зірку і стає помічником.
Я вам дуже дякую за ваші питання.
Чекайте, це ще не всі.
Я вам дуже дякую за ваші питання.
Пане Володимир, у нас...
Сформуйте, будь ласка, відповідний запит. Ні, ми з вами...
Ні, пане Володимир, у нас свідчення, що у вас немає вищої освіти. Ось про що.
Подальша розмова ведеться на ходу, аж поки Бондаренко не зникає за дверима.
Пане Володимир, уже відкрито кримінальне провадження. Ви закінчували університет чи ні?
Дякую.
Назвіть хоч одного одногрупника, з яким ви вчилися. Ваш улюблений викладач. Назвіть хоч одного свого однокурсника. Пане Володимире, чому ви тікаєте? Це правда, що у вас підроблений диплом?
Будь ласка, зверніться до правоохоронців.
Є кримінальне провадження. Дайте відповідь на питання.
Після цієї незавершеної розмови з Володимиром Бондаренком зустрічі з журналістами схем почав уникати і мер Віталій Кличко. Але після кількох спроб поговорити все ж вдалося.
Я запитав його, він каже, я можу представити всю інформацію, що він вчився в місті Києві, а не в Львові.
І він вам представив її, чи ви просто повірили йому на слово?
Я повірив на слово.
Схеми все ж намагалися отримати в мерії копію диплому Бондаренка, але зрештою отримали її в університеті Шевченка, де той пізніше отримував диплом спеціаліста. Нам показали копію диплому бакалавра, виданого начебто Львівським університетом імені Франка. Університетом, з якого прийшла чітка і однозначна відповідь. В університеті імені Шевченка пояснюють, на момент вступу діяла інша процедура подання документів.
Тоді не було повноцінної єдиної державної електронної бази з питань освіти. Перевіряти ми навіть не маємо права.
У столичному управлінні національної поліції у відповіді на запит схем підтвердили, кримінальне провадження справді розпочато. Триває слідство.
Повністю розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Завдяки трирічному опору українців Володимир Путін розуміє, що Україна не штучна держава. Це зазначив Радіо Свобода екс-радник президента Путіна, нині співробітник Інституту Катона США Андрій Іларіонов. Але імперцю Путіну складно зізнатися у помилці, до того ж лишається потреба компенсувати невдачі всередині Росії. Тому, не виключає Іларіонов, можуть знову розіграти сценарій кримнашизму, наприклад, у Білорусі. Із Андрієм Іларіоновим спілкувався Олександр Лащенко, і ми почуємо уривок цієї розмови, яку ви зможете послухати завтра на сайті Радіо Свобода.
Вот эта повестка так называемого кримнашизма, если угодно, она не исчерпана? Вот это желание компенсировать неудачи внутренней политики, куча этих неудач, система Платон, засилие олигархов. Можно опять это разыграть, этот сценарий?
Конечно.
В России? Можно,
конечно, да?
Не устали россияне опять от очередной...
Нет, тут россиян же никто не спрашивает, собственно говоря, и никто не спрашивает...
Ну, то есть сыграет эта карта? Относится.
Ну, конечно, нет. Ну, понятно, что, например, если подобный же сценарий будет применен по отношению к Белоруссии...
Беларусь наш, так?
Конечно,
возможно?
Да. Нет, ну, не то, что возможно. Посмотрите, как изменилась пропагандистская тематика на российских СМИ.
Батька уже не друг, нет?
Там идут волнами такими, все, да, и говорят, ну вот белорусы, типа, уже предатели там такие. Кто является частями этого великого русского народа в представлении Владимира Владимировича? Русские, украинцы, белорусы. То есть, собственно говоря, украинцы не дают ему осуществить его замысел, потому что
не
сопротивляются?
Дают. Не дают.
Не дают, конечно.
Путин не выигрывает.
Нет, ну как бы, мы видим, где линия разграничения, она остается там, несмотря на то, что там идут потери, там идут бои, но линия разграничения в целом остается неизменной. И Путин сегодня уже понимает, что вот чего он не понимал еще в апреле 2014 года, потому что в апреле 2014 года он открытым текстом говорил о 8 областях, от Харькова до Одессы.
Новороссия,
что говорит, Новороссия, да. Собственно, эти выступления были не ошибка, не, как бы, не срыв с языка. Это выполнял ту же самую роль, какую выполнял радиожурналист в 1936 году, когда говорил: «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал для поднятия вот этого восстания Новороссии против жидобандеровцев или там фашистов, кого угодно в Киеве. Вот, что услышав свои голоса, что сам Путин назвал, значит, нам надо это сделать. Еще тут российская армия нависает над границей, поэтому сопротивляться не нужно. Это провалилось. Почему провалилось? Потому что украинцы не дали этого сделать. Вот, прежде всего, волонтеры. Волонтеры, которые кровью своей жизнью, защитили Украину, защитили украинское общество, украинских граждан, украинскую государственность от интервенции, от иностранной агрессии. Да. И вот своей вот этой кровью 10 тысяч своих героев задержали, остановили, и сейчас Путин уже понимает то, в чем ему трудно признать. Он просто не понимал это в апреле 2014 года. Он же тогда искренне был говорить: Украина искусственная страна, которая, значит, создана на наших российских землях и так далее, и так далее. Но ему рассказали за эти три года, чьи эти земли. Искусственная эта страна или не искусственная.
Більше з інтерв'ю з колишнім радником президента Росії Путіна Андрієм Іларіоновим завтра на сайті Радіо Свобода. Твіт президента США Дональда Трампа із закликом до України та Росії щодо замирення викликав бурхливе обговорення в Україні, а також в інших столицях світу. Чи не хоче нова американська адміністрація відігравати активнішу роль у врегулюванні конфлікту на сході України? Що означає зустріч Дональда Трампа в один і той же день цього тижня з главами дипломатії Росії та України? Чи кладе це край спекуляціям на тему нібито готовності Білого Дому домовлятися з Москвою про Україну за спиною Києва? На ці питання шукав відповідей Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, як сприймають експерти твіт Дональда Трампа?
Ну, ті експерти, з якими я говорив, з одного боку говорять, що не надавати сенсу аж такого значення твітам президента Дональда Трампа, бо він часто міняє свої дописи у твіті, позицію в твітах часом протягом місяця на різні міжнародні теми. Але з іншого боку, твіти президента Трампа і навіть кандидата президента свого часу Трампа – це дуже впливова річ у світовій геополітиці, у світовій дипломатії, тому там, звичайно, меседжі прочитуються і між словами, як то кажуть, між літерами. Тому, з одного боку, така позиція, з іншого боку, також говорить про те, що цей твіт і ця позиція, і ця зустріч з двома міністрами закордонних справ України та Росії в один день у Вашингтоні, в Білому домі, говорить про те, що увага нової адміністрації США до української теми, до врегулювання кризи в Україні, до врегулювання конфлікту між Україною і Росією на Донбасі зростає. Україна на радарах нової адміністрації. І також сприймаю цей твіт, а я його можу процитувати, там він говорить, що зустрівся з міністрами, а потім така фраза «Давайте досягнемо миру», закінчує він свій твіт. І це було сприйнято також як певний намагання проштовхнути, підштовхнути, просунути мирне врегулювання війни на Донбасі, зупинити агресію Росії. Тобто йдеться про те, що Вашингтон готовий відігравати більш активну роль в українському регулюванні. Людмило.
Ну, а що з тими побоюваннями, що Білий Дім під керівництвом Дональда Трампа може йти на якісь домовленості з Росією, власне, щодо України?
Ну, тут ці побоювання існують. Ще коли було зрозуміло, що Дональд Трамп – це серйозний кандидат президента і в адміністрації, коли він вже вступив на посаду, також ці побоювання існували, але останнім часом менше. Навіть говорять про те, що його політика є більш рішучою в питанні Росії, ніж попередня адміністрація Барака Обами зараз. Тому ясно, що побоювання ці не зникли повністю, але ця зустріч з двома міністрами в один і той самий день, цей твіт, де також, так мовити, баланс україно-російський витриманий фотографіями і заклик до обох країн «Давайте досягнемо миру», говорить про те, що Америка не готова йти на якісь кулуарні домовленості з Москвою поза українською спиною в питанні України, в тих темах, які стосуються України. От послухаємо, наприклад, Ганну Шелест, яка є експертом-міжнародником аналітичного центру «Українська призма».
Я думаю, що це велике досягнення української дипломатії, що в один день вдалося зустрітися пану Клімкіну і з президентом, і з віце-президентом. І це показує, що Україна намагається все ж таки залишатися не об'єктом цих переговорів. Суб'єктом, ну тобто, щоб без нас нічого не могли вирішити, щоб чітко лунала саме наша позиція. В даному випадку дуже чітко є збереження міжнародного права, територіальної цілісності і суверенітету держави проти відвертої агресії, маніпулюванням, там, зонами впливами і так далі. Тобто риторикою, про які останні 25 років ще в підручниках згадували.
Також Ганна Шелест додає, що, звичайно, Росія може б і хотіла б якісь кулуарні домовленості за спиною України про Україну з Вашингтоном мати, але Вашингтон на це не йде. А Костянтин Матвієнко, експерт з центру аналітичного Гардарика, розрізняє, так би мовити, розмови і домовленості. Тобто домовленості то може і не бути, але розмови, і це природньо, Вашингтон і Москва на українську тематику можуть вести і на двосторонньому рівні. Ось послухаємо Костянтина Матвієнка.
Справді, дуже не хотілося, щоб за спиною України були такі домовленості. Так чи інакше, розмови про Україну відбуватимуться і поза участю України. Це об'єктивна реальність, і треба розуміти це. З іншого боку, те, що даний такий сигнал, дає українській дипломатії шанси активізувати питання України.
Також звертають увагу на те, що перед зустрічю із президентом Дональдом Трампом та віце-президентом Майком Пенсом міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив про те, що Україна вітала б залучення Сполучених Штатів до нормандського формату і таку активну роль у переговорному процесі Вашингтона. Але також говорить про те, що після переговорів у Білому домі уже цей меседж не був. Тобто поки що все ж таки, мабуть, Вашингтон дуже зайнятий і Сирією, і Близьким Сходом, і Північною Кореєю, і Іраном. Поки що немає українського регулювання на переговорних радарах американських. І також звертають увагу на те, що зараз іде, так би мовити, якесь змагання Москви і Києва, який відбудеться раніше саміт. Трамп-Путін чи Трамп-Порошенко? Поки що після зустрічі з двома міністрами нічия, 1-1. Людмила.
Будемо бачити. Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Говорив про те, що стоїть між рядками твіту президента США Трампа з закликом до України та Росії щодо замирення. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Ми з вами підемо далі після анонсу наступної передачі.
Що змінилось за три роки з моменту затримання Сінцова, Кольченка, Чернія і Афанасьєва? Та як Україна планує повертати додому більше 40 політв'язнів? Слухайте о 20:33.
На зустріч з вами очікує Анастасія Москвичова. Сьогодні в Празі лунала українська поезія. Хоч українського стенду на 23-му книжковому ярмарку «Світ книги», який є другим за розміром у Європі, ви і не знайдете. Традиційно Україна або не присутня на ньому взагалі, або лише зусиллями місцевих українських громадських організацій, та Україна занадто важлива країна для Європи, щоб довірити її просування лише українським чиновникам. Так вирішили літературні партнери ярмарку. На розмові про літературу Східної та Центральної Європи побувала Марія Щур.
Між бароковими скульптурами празького лепідарію, що зберігає найцінніші об'єкти Національного музею, чеською та польською мовами говорили народжені в Україні поети. Вони говорили про те, де проходить межа між Центральною та Східною Європою, про те, як політичні кордони впливають на культурні, і про те, як змінилися вони останнім часом. Молодий львівський поет та активний культурний діяч Григорій Семенчук говорив про те, що культурні акції – це місце, де українці самі можуть розповісти про своє життя.
Україна, яка фігурує в сумному завжди контексті світових медіа, то мистецтво дає можливість пояснити, що ми не тільки тут живемо якби війною і цією агресією, з якою ми стикнулися, а й живемо якимись простими речами, які цікавлять кожного, в незалежності, чи це українець, чи поляк, чи німець, чи британець. Багато моїх друзів, які приїжджають і бачать поетичні виступи в Україні, трохи шоковані. Є багато знаних поетів, які збирають великі зали. Інша справа, що всі культурні зв'язки, які були між нами, трохи зруйновані. І оце вже питання, як їх налагодити, як побудувати всім разом цей спільний простір якоїсь літератури. Це вже інше питання. Але тут, скоріш за все, йдеться не про творчість, а про роботу менеджерів, перекладачів, людей, які обслуговують, так би мовити, літературний процес.
Організатор літературних подій на ярмарку «Світ книги» Гійом Басе вважає, що і попри те, що Україна не представлена своїми книжками і видавництвами, важливо було почути її голос.
Ukraine is not officially a part, they have no stand at the book fair, but now the idea of the book fair is to try to...
Україна не представлена на стендах, але те, що залежало від нас, ми вирішили запросити сюди письменників, поетів, щоб почути український голос про головну тему нашої виставки – «Геніус Лоці», «Геній місця». Ми хотіли почути про різні місця, про Європу, про світ. І тут Україна є важливим предметом.
Obviously, Ukraine is an important subject.
Чеська поетка, народжена у Києві, Марія Ілєшенко, нагадує про те, що об'єднувало Центральну Європу в минулому почуття небезпеки малих народів з боку великих сусідів. З огляду на це, можна сказати, що чехи і поляки вже не так належать до Центральної Європи, бо вперше у своїй історії почуваються в безпеці.
Це була Марія Щур, а завтра, 13 травня, в італійській Венеції відкривається 57-ма міжнародна виставка сучасного мистецтва. На Венеційському бієналі Україна вкотре демонструє мистецький проект з політичною складовою в епоху постправди і фейкових новин. З Італії кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
А про що говорити, як не про політику, запитує фотохудожник Борис Михайлов. На його думку, розмови про прекрасне не на часі. Криза та війна змушують піднімати тему політики. Його інсталяція під назвою «Парламент» представляє собою деформовані портрети політичних лідерів у контексті воєнного конфлікту на сході України. Роботи виконані у стилі гліч-арту або помилкового медіамистецтва. Це коли за допомогою комп'ютера художник свідомо робить помилки, спотворює картинку.
Такі глічові зображення показують таку кризу, візуалізують цю кризу у час постправди, у часи турбулентності, коли дуже важко політикам і взагалі довіряти політикам, коли медіа є новою зброєю, яка дуже інтенсивно впливає на свідомість людей.
Зазначає куратор мистецьких проєктів Дарина Пащенко. Якщо війну в Україні ще дехто розглядає як тліючий локальний конфлікт, то вірус альтернативних фактів чи фейкових новин є надзвичайно актуальним для міжнародної громадськості. Тому арт-проект Бориса Михайлова набуває особливої ваги у світовому контексті сьогодення, зауважує куратор українського проекту на бієнале Пітер Дорошенко. У Венеції на відкритті павільйону, окрім митців та менеджерів, були присутні урядовці на чолі з міністром культури Євгеном Нищуком. Посадовці наголошували, що вперше участь України у престижному мистецькому форумі організаційно та фінансово підтримує винятково Міністерство культури.
Треба відзначити, що вперше за всю історію бієналі Україна як держава вперше представлена от в якості повноцінного партнера. Це вже не приватна ініціатива, це не приватні кошти, це безумовно внесок України, української держави в розвиток сучасного мистецтва.
Сказав у Венеції віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Раніше в організації українського павільйону брала участь комерційна арт-агенція фонду підприємця Віктора Пінчука. Міжнародна виставка сучасного мистецтва відбувається у Венеції що 2 роки. Протягом півроку модерні витвори та подекуди провокаційні чи курйозні витівки художників презентують понад 100 країн світу. Україна серед учасників бієнали з 2001 року. Минулого разу експозиція була присвячена Революції Гідності та анексії Криму. Наталка Кудрик, Рим, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.